I have been impressed to speak.
Voasarika manokanao iresaka momba ny fitiavan'Andriamanitra sy ny didin'Andriamanitra. Ny afatra dia milaza fa ny fitiavan'Andriamanitra tonga lafatra sy manerana izao tontolo izao dia miseho amin'ireo fitahiana rehetra avy amin'ny drafitry ny filazantsarany. Anisan'izany ireo fitahiana avo indrindra izay natokana ho an'ireo izay mankato ny lalana. Izany dia fitsipika mandrakizay izay tokony hitarika ny ray aman-dreny amin'ny fitiavany sy ny fampianarany ho an'ireo zanany. Atomboko izany amin'ny alalan'ny ohatra efatra izay efa fandre izay mampiseho fisafotofotoan-kevitra misy eo anivon'ny fitiavana sy ny lalàna. Tanora iray izay manao tonga tranomaso no miteny amin'ny ray aman-dreny ny vontona alahelo hoe: raha tia ahy ianareo dia ho ekenareo izaho sy ny namako tahaka ny fanekenareo ireo zanakareo manambady hafa. Satovo iray no mitrotra amin'ny baikina fanereny iray aman-dreny amin'ny fitenenana hoe: raha ti ahy ianareo dia tsy hanery ahy. Amin'ireo ohatra ireo, ny olona iray izay mandinika ny didy dia mitaky fa ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia tokony hanafoana ireo didy avy amin'ireo lalàna masina sy ny fampianaran'ny ray aman-dreny. Ny ohatra roa manaraka dia mampiseho ny fisafotofotoana teraky ny hevitra olombelona momba ny fitraikan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olona iray izay mandany fotompampianarana mametraka fa ny olondroa dia tsy maintsy mivady any amin'ny tempoly mba higioka ny fifandraisan'ny fianakaviana amin'ny fiainana ho avy dia milaza hoe: raha tena tianay marin'Andriamanitra dia tsy mino aho hoe ho sarahiny tahaka izany ny mpivady. Ny olona iray dia nilaza fa potika ny finoany no ny fijaliana izay avelan'Andriamanitra iseho amin'ny olona iray na amin'ny karazampirazana na iray ary namitina fa raha misy izany Andriamanitra tiantsika izany dia tsy namelany iseho izao. Ireo olona ireo dia tsy mino ireo lalàna mandrakizay satria disoin'izy ireo amin'ny hevina manokana ny fitraikan'ny fitiavan'Andriamanitra. Ny olona izay maka izany toerana izany dia tsy mahatakatra ny tena toetoetra ny fitiavan'Andriamanitra na ny tanjon'ny lalàna sy ny didiny. Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy mahasolo ny lalàna sy ny didiny. Ary ny fitraikan'ny lalàn'Andriamanitra sy ny didiny dia tsy mampihena ny lanjan'ny tanjona sy ny fitraikan'ny fitiavany. Tokony hitovy amin'izany ihany koa ny fitiavany sy ny fitsipikin'ny ray aman-dreny. Voalohany, eritrereto ny fitiavan'Andriamanitra. Iza no asaraka antsika amin'ny fitiavan'ny Kristy?
Izay nolazainy filoha Ugdorf
hoy ny fanontaniany apôstôly Paoly: fa matoky aho hoe ny teny famarana fa na fahafatesana na fiainana na anjery na ireo fanapahana na zavatra ankehitriny na zavatra ho avy na heri na ny ambony na ny ambany na inona na inona amin'izao zavatra rehetra izao dia tsy asaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Tsy misy fahamarina lehibe mihoatra ny voalazan'ny apôstôly Paoly momba ny hery tsy manapetra sy mahatonga lavatra ny fitiavan'Andriamanitra. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zananylahy tokana. Apôstôly iray hafa dia niteny fa Andriamanitra dia tsy niaro ny zanany lahy fa natolony hamonjy antsika rehetra izy. Eritrereto ny fijalijalian'ny raintsika any an-danitra mandefa ny zanany lahy hiaritra fijaliana sy takatry ny saina ho an'ny fahontantsika. Izany no porofo lehibe maneho ny fitiavana ho antsika tsirairay avy. Ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny zanany dia fahamarinana mandrakizay. Fa nahoana no tena tiantsika izy ary nahoana no maniry izany fitiavana izany isika? Ny valin'izany dia hita ao amin'ny fifandraisan'ny fitiavan'Andriamanitra sy ny lalàny. Ny sasany dia manome lanja bebe kokoa ny fitiavan'Andriamanitra noho ny fanantenan'izy ireo fa ny fitiavany dia lehibe tokoa sy tsy misy fepetra ka hamelanao ny famindram-po azy ireo tsy hanatanteraka ny fankatoavana ny lalàny. Etsankilan'izany, ireo izay mahatakatra ny drafin'Andriamanitra ho an'ny zanany dia mahafantatra fa ny lalàn'Andriamanitra dia tsy miova. Ary isan'ny fahamarinana izany dia porofo lehibe indray amin'ny fitiavan'ireo zanany. Ny famindram-po dia tsy afaka mandroba ny fahamarinana, ary ireo izay mahazo ny famindram-po dia ireo izay nitana ny fanekem-pihavanana sy nitandrina ny didy. Mamaky hatrany isika ao amin'ny Baiboly sy amin'ny soratra masina amin'izao vanim-potoana izao mahakasika ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ireo ratsy fanahy ary ny fisafoana amin'ireo izay mpandika ny lalàny. Amin'ny fahatezerana sy ny fisafoana ve izany porofon'ny fitiavana izany? Nampianatra Joseph Smith fa nampianatra ny lalàna ho an'ireo fanahy izay nalefa ny etỳ-an-tany Andriamanitra mba hahafahan'izy ireo mahazo tombony tahaka azy ny fitiavan'Andriamanitra dia tonga lafatra ka mahatonga azy mitaky antsika mpitiavana mba hankatony didiny satria fantany fa amin'ny alalan'ny fankatoavana lalàna ihany no ahafahantsika tonga tahaka azy izay tonga lafatra. Noho izany antony izany fahafatesana sy ny fisafosoavan'Andriamanitra dia tsy mifanohitra velively amin'ny fitiavana fa kosa porofon'ny fitiavana. Ny ray aman-dreny rehetra dia mahafantatra fa mbola afaka mitsiro zanany tanteraka izy ireo na dia tezitra sy diso fanantenana amin'ny fahalavoan'ny zanaka azy. Ny fitiavan'Andriamanitra dia maneran'izao tontolo izao ka ny drafy ny tonga lafatra dia nandrotsaka fanomezana maro hoan'ny zanany rehetra na dia ireo tsy mpangato azy azy. Ny fiainana eto an-tany dia nisan'izany fanomezana izany nomenantsika rehetra izay naharesy tamin'ny ady tany an-danitra. Fanomezana hafa izay tsy misy fipetra ihany koa dia ny fitsanganana amin'ny maty ho an'izao tontolo izao fa tahaka ny hafatesan'ny olona rehetra ao amin'ny Adama na aveloman'ny olona rehetra kosa ao amin'ny Kristy. Maro ireo fanomezana eto an-tany izay tsy mifamatotra amin'ny fangatoavantsika manokana ny lalàna. Tahaka ny fampianaran'i Jesosy Kristy hoe izy no mampirisika ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Raha toa ka mba miaino fotsiny isika dia afaka mahafantatra ny fitiavan'Andriamanitra sy mahatsabo izany na dia tsy mankato azy. Vehivavy iray izay vao niverina nazoto to tato am-piangonana no nanome izao famaritana izao nandritra ny teny tao amin'ny fivorian'ny fanasany tompo. Teo foana izy na dia tamin'ny fotoana nandavako azy azy ny tantanahy hatrany izy ary mampahery ahy tamin'ny famindrampony manodidina ahy, kanefa dia tezitra loatra ka tsy afaka nahita sy nanaiky ny toejavatra sy fahatsapahana tahaka izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra izay no finidiny indrindra dia mifandray mazava amin'ny fankatoavana ny lalàna sy ny didin'Andriamanitra. Ilay fampianarana tena mazava izany dia avy amin'ny fanambarana moderna. Misy lalàna navoaka tsy azonovana tany an-danitra talohan'ny fanorenan'izao tontolo izao izay fotoran'ny fahitana rehetra. Ary rehefa mahazo fitahiana avy amin'Andriamanitra isika izany dia noho ny fankatoavana ny lalàna izay fotorany. Ity fitsipika lehibe ity dia manampy antsika takatra ny anton'ny zavatra maro tahaka ny fahamarinana sy ny famindrampo izay ampifandalanjalan'ny solom-panavotana. Azavazavainy ihany koa ny anton'ny tsy nahalanan'Andriamanitra ny fahafahana mampiasan'ny fahafahana misafidy ho an'ny zanany. Ny fahafahana misafidy, ny fahafatesantsika isafidy dia fototra lalin'ny drafitry ny filazantsara izay natonga antsika eto an-tany. Andriamanitra dia tsy ny manelanelana amin'ny fanakany ny vokatry ny safidy ny olona sasany mba hahafahana miaro ny tombontsolo ny olona sasany, na dia mifamono, mifandratra na mifampiasa hery azy izy ireo satria hanimba ny drafiny amin'ny fivoarantsika mandrakizay izany. Hitanyantsika izy mba haritra ny vokatry ny safidy ny hafa kanefa tsy hanakan'izany safidy izany izy. Raha misy olona mahatakatra ny fampianaran'i Jesosy dia tsy tokony ho afaka ilaza izy fa ny raintsika any an-danitra be fitiavana na ny zanalahymasina dia mihitry fa ny fitiavan'izy ireo dia afaka hanolo ny didin'izy ireo. Zareo reto ohatra ireto. Fony nanomboka ny asan'i Jesosy dia ny fibebahana no hafany voalohany. Rehefa nampiasa ny famindrampo feny fitiavana izy tamin'ny tsy nanameloana ilay vehivavy tratra ny tsangatsanga dia hoy izy tamindra vehivavy mandehana ary aza manota intsony. Nampianatra Jesosy fa tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapon'ny raiko izay any an-danitra. Ny vokatry ny didin'Andriamanitra sy ny lalàny dia tsy miova mba hampetipety ny fomba fisainana na fanirian'ny olona. Raha misy mieritreritra fa ny fitiavan'Andriamanitra na ny an'ny ray aman-dreny ho an'ny olona iray dia manome fahafahana n'ilay olontiana tsy hankato ny didy, dia sady tsy mahatakatra ny fitiavana izy ireo no tsy mahatakatra hianiko ny lalàna. Nanambara ny tompo fa izay mandika ny lalàna sy tsy mandray ny lalàna fa mitady ho lalàna ho an'ny tenany ary te hitoetra ao amin'ny fahotana ary mitoetra tanteraka ao amin'ny fahotana dia tsy azo hamasinina amin'ny lalàna na amin'ny fahamindram-po na ny fahamarinana na ny fitsaranana, koa tsy maintsy mbola mijanona ho maloto. Mamaky isika eo amin'ny fanambarana moderna fa manana lalàna izay nomena ny fanjakana rehetra, fa izay tsy afaka mandray ny lalàn'ny fanjakana selestialy dia tsy afaka andray ny voninahitra selestialy, ary izay tsy afaka mandray ny lalàn'ny fanjakana terestialy dia tsy afaka andray ny voninahitra terestialy. Ary izay tsy afaka mandray ny lalàny fanjakana telestialy dia tsy afaka handray ny voninahitra telestialy. Amin'ny teny hafa dia ny fanjakam-boninahitra izay dia ametrahan'ny fitsarana faranantsika dia tsy homenantsika noho ny fitiavana fa noho ny lalàn'Andriamanitra izay nivoaka tamin'ny drafiny mba hahavoaray antsika any amin'ny fiainana mandrakizay izay fanomezana lehibe indrindra amin'ny fanomezan'Andriamanitra rehetra. Amin'ny fampianarana sy fihetsika ataon'ireo ray aman-dreny amin'ny zanany dia manana fahafahana maro izy ireo ampihiatra ireo fitsipika ireo. Isan'izany fahafahana tena lehibe izany dia ny fanomezana izay napetraka ireo ny ray aman-dreny tamin'ireo zanany, tahaka ny nanomezan'Andriamanitra fanomezana sasany tamin'ny zanany rehetra izay tsy nitakeny fankatoavana manokana ny lalàny. Ny ray aman-dreny koa dia manome ny ankamaroan'ny zavatra ilaina tahaka ny fanomenany sakafo, na dia tsy manao izay mifanaraka tanteraka amin'ny zavatra takeny ray aman-dreny azy ireo aza ny zanaka. Kanefa amin'ny fanarahana ny ohatra ilay ray any an-danitra feno fahendrena sy be fitiavana izay manome ny lalàna sy ny didy ambony ho an'ny zanany, ireo ray aman-dreny hendry koa dia mitaky fankatoavana amin'ny fanomezana atolony. Raha misy ray aman-dreny mananjanaka ny vily lalana toy ny tanora midoroka zava-mahadomelana misotrotsoka, tena miatrika raharahagoavana izy ireo. Moa ve ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia mitahaka ny famelan'ireo zavatra ireo hiditra sy ho ampiasainao an-tokantrano? Sa ve ny fitakihan'ny lalan'ny tany na ny faharatsiana izany fitondrantena izany na ny tombontsoan'ny ankizy hafa ao amin'ny trano no mitahaka ny fandrarana izany tsiditra ao an-trano? Raha ametraka fanontaniana hafa momba ny lalàna koa aza dia hoe raha misy zanaka efa lehibe manao tokantrano maso, moa ve ny faharatsian'ny vahotana ateraky ny firaisana rano fivelan'ny fifamatoran'ny fanambadiana dia mitsaka ny takinyity zanaka ity tanteraka ny entamavesatra avy amin'ny fankatoavan'ny fianakaviana amin'ny alalan'ny fanilikiliana azy mba tsy hananany fifandraisana na amin'izy na amin'izy ao amin'ny fianakaviana? Sa moa ve ny fitiavan'ny ray aman-dreny dia mitako ho tokony hoe mody tsy ho rarahina izany tokantrano izany? Efa samy nahita ireo trangero ireo ary mino aho fa samy tsy mety ireo. Inona no tena fihetsika tsara ho ataon'ny ray aman-dreny? Apetraka eo ambany fahendren'ny ray aman-dreny zany, eo ambany fanirian'ny fitaovam-panahin'ny tompo. Tsy misy sehatra idiran'ny ray aman-dreny izay ilana kokoa ny fitarian'ny lanitra na izay hahafahana mora kokoa mandray ny fitariana izany mihoatra noho ireo fanapa-kevitra raisin'ny ray aman-dreo ny fitaizanany zanany sy ny fitantanany fianakaviany. Izany no asan'ny mandrakizay. Rehefa sahirana amin'izany olana izany ray aman-dreny dia tokony atsiaro ny fampianaran'ny tompo izy ireo ka hamelany ambany folave andeha any an-tany hevitra hitady ilay mandrivery iray. Ny filomasoana dia ny antso fa asam-pitiavana ny mamonjy ireo rahalantsika sy rahavavitsika izay mireneny an-tany hevitra ny tsy fitovianana ny tsy fahalalana. Izany fampianarana izany dia mitaky ny fanaraha-masam-pitiavana tsy tapaka izay azo antoka fa mitaky hatrany fifandraisana feny fitiavana tsy tapaka. Ny ray aman-dreny koa dia tokony atsiaro ny fampianaran'ny tompo izay miverimberina hoe izay tian' Jehovah no faizina. Tamin'ny lahateny fionambena ataon'ny olona Nelson ny resaka momba ny fandeferana sy ny fitiavana dia nampianatra izy fa ny fitiavana marina ho an'ny mpanota iray dia mety mitaky fifanterahana mpahasahiana fa tsy fifanaraha. Ny tena fitiavana dia tsy manohana ilay toetsaina mamodika ny tena. Naiza naiza fetra napetraka amin'ny fihetsika ho raisina mikasika ny herin'ny fitiavana sy ny herin'ny lalàna dia izy fiantraikana amin'ny fianakaviana misy ho fifandraisan'ny fianakaviana ny fanekeana ny didy. Nampianatra Jesosy hoe ataonareo vafy fa tonga anome fihavanana ambonin'ny tany aho, tsia hoy izaho aminareo fa fampizarahana. Fa hatramin'izao dia hisy dimy isaratsaina ao amin'trano iray, ny telo anoatra ny roa ary ny roa anoatra ny telo. Isaratsaina ireo ka ny ray anoatra ny zanalaina ny zanaka lahiny anoatra ny rainy. Isan'ny fampianarana mampitsantsaina izany dia mampatsiahy antsika fa rehefa tsy miray hina ny fianakaviana avy amin'ny fitandrehana ny tenin'Andriamanitra dia tsisy ny fisarasarana. Manao izay rehetra vitantsika isika mba tsy hanimbana izany fifandraisana ara-pitiavana izany, kanefa indraindray dia miseho hatrany izany na dia efa manao izay rehetra vitantsika isika. Eo anolohany izany fisafotofoto an-tsaina izany isika dia mila maharitra ny fisian'ny hoe fitondrantena ratsy n'ireo olona tiantsika dia mba hanemba ny fahasambarantsika, kanefa izany dia tsy tokony hanemba ny fifankatiavantsika na ny faharetantsika hiezaka ho an'ny fahatakarana ny fitiavan'Andriamanitra sy ny lalàn'Andriamanitra. Isika rehetra dia mila mampianatra mazava tsara sy mitia mitoro vavombelona fa amin'ny fahamarinan'izao zavatra rehetra izao dia foto mampianaran'i Jesosy Kristy izay hijoroako vavombelona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amena.